Complexo de historia y minejoi de la Stona Carbo en Zabrze, la Suda Pollando, estis agnoskita kiel laŭvica histori monumento. Tio estas la centnaŭa tia objekto en Pollando kaj la sesa en la Silezia Vojevodio. Temas pri la tri ligitaj kun si historiaj minejoj. La minejo Regino Luisa en la fino de la dekoka jarcento estas la plej malnova konserviĝinta minejo de la ŝtona karbo en la regiono kaj en la tuta lando. En ĝia subterejo funkcias la turisma itinero adaptita ankaŭ por infanoj, ebliganta konatiĝi kun la mineja realaĵo, kun la funkciantaj ministaj maŝinoj, kun la figuro de minista protektanto kaj gardanto skarbe kaj fine ebliganta veturi per aŭtenta minista vagonareto. La historia minejo Gvido baziĝas sur minejo kreiĝinta en 1855. En 1967 estis establita tie eksperimenta minejo kaj en la jaroj 1982-96 funkciis la minista subĉiela muzeo. En 2007 la minejo Gvido reenkondukis turisman programon. Interesiĝantoj povas viziti la plej malnovan historian nivelon 170 metrojn sub la ternivelo kaj du pli nuntempajn en la profundo de 320 kaj 355 metroj sub la ternivelo. La trian elementon de la historimonumento konsistigas fragmento de akvoŝakto, nun difinata ŝakto de Reĝino Luisa, en kiu la perpieda itinero longas 1,1 kilometrojn kaj la ceteron oni traveturas en boatoj. Ĝi interalie bildigas kiel la naturo intervenas en la subterejon etendiĝantan sub la urbo.